У ситуаціях, коли військова сила і дипломатія у питаннях деокупації українських територій виявляються безпорадними, люди вдаються до методів так званої м'якої сили або ненасильницького опору. Приклади таких методів можна навести, зокрема, це гімн України на День Незалежності, що пролунав захопленому угрупованням ДНР Донецьку. З'являються написи «Слава Україні», «Рашисти геть з Донбасу» на стінах міста, графіті, вишивання українських прапорів, фотографії і дописи у соцмережах. Наскільки це ефективно і, насамперед, безпечно на непідконтрольній українській владі частині Донбасу, де порушення прав людини і незаконні затримання та катування стали фактично нормою. Про це ми говоритимемо сьогодні в прямому ефірі. Долучається до розмови журналіст проєкту «Донбас Реалії» Олександр Демченко. Вітаю у студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
От якою зараз є думки переважні щодо ненасильницьких дій і опору на окупованій частині Донбасу?
Ну, з літа 2014 року, коли Донецьк, ну, я саме зараз буду говорити про Донецьк, став окупованим угрупованням ДНР, багато людей, які залишилися там, не виїхали, але залишилися там і мають проукраїнську позицію, залишаються громадянами України, патріотично налаштованими, будемо називати це так, постійно шукають методи, як протистояти окупації, яка відбувається там. Не завжди доцільним і можливим є збройний опір. Тим більше, що ми розуміємо, що режим, який встановлений і в Донецьку, і в Луганську, має такі всі ознаки репресивної системи. Тобто ми знаємо, що багато людей навіть за якісь випадки, які не пов'язані навіть з опіром, як кажуть, потрапляли на підвал в Донецьку, їх затримувало так зване МГБ. І,
на цих територіях, можна сказати, воєнний стан є.
Воєнний стан – це слабо сказано, тому що
поліцейські,
тому що воєнний стан діє на лінії розмежування в прифронтовій зоні і на українській території, тобто підконтрольній українській владі. Але таких випадків кричущих, як відбувається там, постійні затримання. Тобто ми знаємо постійні випадки про затримання інтелігенції, місцевих активістів і так далі у Донецьку. Тобто це не припиняється. Тобто це не можна сказати, що в 2014 році, коли Гіркін прийшов у Донецьк, були затримані патріоти і більше цього не відбувається. Ці процеси відбуваються постійно і постійно якісь затримання, обшуки і тому подібне. От. І між іншим, тут дуже добре зараз Дмитро Потєхін сказав про те, що в ці методи ненасильницького спротиву входять не тільки там якісь вивішування прапорів або якісь акції протесту, але й дійсно бойкотування діяльності. Я от на своєму прикладі, що я знаю, можу розповісти про вчителів в донецьких школах, і це не поодинокий випадок, і не одна школа, коли там же ж зараз в школах в Донецьку це от пропагандистське виховання, патріотичне так зване виховання, республіканське у лапках. І я знаю такі випадки, що вчителі оминали оці от моменти вивчення гімну так званої ДНР.
Тобто формалізований підхід
до
виконання.
Тобто вони якось відчитувались, що вони там ці уроки провели, що вони там щось, якісь ці патріотичні виховання провели, але насправді це так була відписка і це була свідома позиція цих вчителів. І так само, наприклад, знову ж таки, виходячи з цих системи шкіл, тобто і учні теж не відстають, тому що багато таких випадків, і вони постійно з'являються, і в інтернеті можна їх побачити, коли саме вчителі старшокласні, учні шкіл старшокласники беруть участь у цьому ненасильницькому опорі, тобто фотографуються біля своїх шкіл з українськими прапорами, вивішують ці фотографії в соцмережах, малюють в школах і біля шкіл українські прапори і так далі.
Тобто все вони роблять свідомо, усвідомлено, чи іноді навіть з гумором підходять до цього, з таким відчуттям ризику молодечого запалу?
Мене дуже вразило відео зими 2014-2015 року, коли якраз відбувалися бої в Донецькому аеропорту. Тоді на Ютубі з'явилося відео, як школярі теж Донецькі, якоїсь, я так, як я зрозумів, якоїсь центральної шкіл, тому що вони знімали це десь в центрі міста, я так добре знаю місце. І причому не найстарші класи, десь там сьомий, може, восьмий клас такого віку, як вони якісь були заходи, знову ж таки, організовані угрупованням ДНР в Донецьку, і вони, змішавшись цією натовпом в цих заходах, ходили з балончиками жовтою і синьою фарбою, і просто такі от стрічки малювали на стінах, якраз саме в, ну, от в гущі цих подій, тобто де це все відбувається. Мене це дуже вразило, і це, ну, і це постійні такі процеси. Я зараз пропоную послухати художника Сергія Захарова, який був вже згаданий, відомий під псевдонімом Мурзілка. В 2014 році, влітку, в Донецьку він розклеював карикатури на ватажків бойовиків. Цим він тоді став відомим. Саме за ці дії, між іншим, він і потрапив у підвал.
Те, що називається, на підвал.
На підвал, як кажуть, так, у Донецьку. И просидев там 1.5 месяца. Давайте послушаем, что он про это рассказывает.
Ну, по-прежнему эти же формы могут быть
эффективными. Как и раньше, эти формы протеста могут быть эффективными, потому что они будут помогать тем людям, которые остаются при думке, что там діє окупаційний режим, а они вимушені заручники. Показывать, что есть люди, которые думают так само, будет породжувати більш широкий опір.
Более широкое сопротивление.
Ну от ми вже знаємо, що художник за ці свої дії поплатився певним терміном ув'язнення, і от якраз говорячи про ризики, які можуть спіткати тих людей, які виявляють такий ненасильницький опір, такий спротив або, можливо, якісь акції непокори, наскільки виправданий може бути цей ризик і ця, ну, те, що покарання зазнає людина, реального покарання?
Ну, тут важливо сказати, що тут, ну, тут важко судити, дивлячись збоку. Це позиція кожної окремої людини. Це не так, як розповідають в пропагандистських матеріалах угруповань ДНР і ЛНР, якісь українські ДРГ і так далі. Тобто кожна окрема людина самостійна або...
Для себе для має себе, прийняти рішення. Так,
і ми всі ці випадки, які ми бачимо, про які ми говоримо, це особистий вибір людей, це там вони повнолітні, неповнолітні, але це багато що на це впливає. Оточення або людина може самостійно приймає ці рішення. І тут не можна судити з тої точки зору, що засуджувати, що людина ризикує собою або ні. Тобто це...
Але з іншого боку, не можна закликати до невиправданого ризику.
Але ж тут ми звертаємо увагу на те, що це особистий вибір людини, і ми бачимо, що він відбувається. Тобто це не якісь процеси організовані, це самостійно люди приймають такі рішення і мають таку позицію, займають. От, і я тут, між іншим, знову ж таки, говорячи про школи і про небезпеки, які наражаються, я от зараз пропоную послухати запис, звукозапис досить специфічного заходу. Це такі повчання затриманих у Луганську, причому зовсім недавно, в кінці серпня, старшокласників, два хлопця та дівчина, вони фотографувалися на фоні такої таблички на в'їзді в місто Луганськ з українським прапором. Вони після цього були затримані. Наразі їх доля невідома. Але в інтернеті на Ютубі легко знайти, з'явилося відео про те, як цих школярів трьох зібрали в якомусь приміщенні, там зібралися ЛНРівські пропагандисти, якісь місцеві функціонери і ветерани Другої світової війни, і їх повчають, цих дітей, і примушують зізнатися, що вони, типу, зробили таку помилку собі, що вони з цим прапором виступили.
Представься, пожалуйста, що ти зробив?
Меня зовут Данил, и я сфотографировался на фоне стелы «Я люблю Луганск» украинским флагом 22 числа. Я очень сильно сожалею о том, что я сделал.
Чего ты хотел добиться вот этим, в этой фотографии?
Я хотел выпендриться перед своими друзьями, не осознавая всех возможных ошибок и возможных обстоятельств, которые могут повлиять на мою дальнейшую жизнь.
Ну, от навіть з цього короткого фрагменту чути, під яким тиском перебувають люди, і вони змушені оце брати на себе якісь невиправдані звинувачення.
Найбільш ганебне у цьому, що саме під тиском перебувають діти. Це старшокласники, звісно, неповнолітні, і вони обрали собі таку позицію, вони усвідомлюють себе громадянами України, але при цьому їх, ну, вони, під, по-перше, таким тиском, а по-друге, вони їм напряму загрожують небезпекою, що їм кажуть, от ви зіпсували собі життя, тобто ви зараз потрапите там в МГБ і так далі, і невідомо, що буде з вами далі, тому що ви зв'язалися, грубо кажучи, з ворогом.
Ну, то ще виправданий такий ризик, чи ефективні методи насильницького опору окупантам, про це ми говоримо сьогодні в Ранковій Свободі, 490-29-05 і 490-29-06. Телефону нашого прямого ефіру, код Києва 044. Шановні слухачі, приєднуйтесь, висловлюйте свої думки з приводу обговорюваної теми. Власне, про ненасильницький опір, ненасильницький спротив. Вже навіть випущено кілька брошур, практичних посібників. Вони не тільки в надрукованому вигляді, а в електронному, щоб мали доступ до них саме люди в окупованих територіях і Донбасу, і Криму. І при розробці цих посібників використовувався і міжнародний досвід от подібної боротьби, подібної протидії. І навіть Дмитро Потєхін на початку сказав, що ненасильницький опір часто більш ефективний, ніж збройна боротьба. І я так розумію, що саме міжнародний досвід, історія показує цю ефективність.
Ну, тут, знову ж таки, питання досить спірне, тому що існують різні точки зору на це, і це ще залежить від режиму, проти якого йде боротьба. Тобто, ми бачимо, що зараз, наприклад, два випадки, коли захоплена територія України, це частина Донбасу і анексований Росією Крим. Якщо говорити, наприклад, про Донбас, то там зараз відбуваються військові дії, там тривають бої, обстріли, гинуть люди і тому подібне. І рівень агресії досить великий. І тут, знову ж таки, дискусійне питання, чи варто наражатися на безпеку і саме вдаватися до ненасильницького спротиву. Хоча, на мою особисту думку, це, знову ж таки, вибір кожної людини, і якщо робити це грамотно та розумно, не закликаючи не до цього, то таким займатися можна. А інше питання – анексований Крим. Тобто там діє російська юрисдикція, фактично, там діє російське законодавство, кримінальний кодекс і так далі.
Крім того, різні статті тероризм.
Тероризм, екстремізм і так далі. Тим більше ці от нові закони Яровой і так далі. Тобто, знову ж таки, там є ганіння, але там це відбувається хоча б в якомусь де-факто, чи де-юре, чи де-факто...
Принаймні, хочуть вести так в правове поле.